U toj knjizi vi govorite između ostalog i o medijima, pa će prvo pitanje biti vezano za medije. Ministar Tasovac je rekao da u zemlji u kojoj se priča i diskutuje i debatuje o cenzuri medija, bespredmetno je govoriti o cenzuri. Međutim, baš ove nedelje kad mi pravimo razgovor, izašao je vrlo ozbiljan izveštaj Saveta za borbu protiv korupcije, gde se konstatuje da ništa nije bolje stanje u medijima od 2011. godine. Kako se vama čini ova izjava ministra
Tasovca? Ne da nije bolje stanje, nego sve gore i gore. 15 godina posle tog loma od 5. oktobra, kad smo imali svi velika očekivanja, demokratska ideja potonula zahvaljujući Borisu Tadiću. Poslednje 4 godine mi tapkamo u mestu. Mediji su u privatnim rukama, videli ste izveštaj, polovina medija još ne saopštava ko su vlasnici, dakle vlada veliki haos i velike prevare se događaju. I naravno kad je takvo stanje i kad vlasnici kriju, možete misliti šta rade mladim novinarima koji uglavnom rade kao honorarci, i kad ne ispune prvu želju svom urednika, oni lete na ulicu. To je ono najopasnije. Ja sam 55 godina novinar, do ovog trenutka 35 godina sam bio u politici u nekim takozvanim teškim vremenima tobožnjeg tituizma, pa i u Slobinim, ali nikad nije bilo tako da je novinar toliko nesiguran da više ne zna kad sme da kaže hoću i neću.
U toku je fest. Koje filmove ćete vi gledati?
Ja sam recimo gledao ovaj film Saint Laurent, koji je šamar kulturnom Beogradu. To je jedan šminkerski film koji ne govori nama ništa. Fest je rođen 71. pod znakom Hrabri novi svet. Naravno, ni tad svet nije bio hrabar i novi, ali sad smo u gori srci nego ikada. I sad odjedan put Saint Laurent, modni dizajner, ikona modne kulture, tu nema ništa novo, ali taj film je sramota za Beograd.
Dakle, obeshrabrenje od nove ekipe festa.
Ovo je jedan, neću reći kukavičluk, verovatno novi selektor, on voli modu, verovatno mu se Yves Saint Laurent dopada lično. Nije važno, idemo dalje, važno da ima divnih filma. Ima jedan film koji treba da gledaju svi koji se bave medijima, zove se Noćne hronike. To je najporaznija kritika medijske kulture u Americi. Mislim da je to otvorilo sa Jakeom Gyllenhaalom. Jake Gyllenhaal igra čoveka sa smetlišta koji primeti da saobraćajne nesreće kad se dogode dolaze, oni televizijski paparaci snimaju i nude to brzo onako po ugovoru nekim televizijskim stanicama. On kupi malu kameru i na kraju filma on je glavni dasa koji pokriva to područje. To je jedna porazna, strašna slika tabloidizacije u Americi i za nas ovde nismo mi daleko od toga, međutim, taj film je na programu, što je važno i treba ga vidjeti.
Vaša knjiga Pogled iz ogledala, koja je povod za ovaj razgovor, počinje tekstom iz oktobra 2013. u kome komentarišete dolazak novog ministra Ivana Stasovca i odlazak prethodnog ministra Petkovića. Da li je ministar Tasovac violinista u Kupleraju?
Pa ne on, svi smo mi malo naivice da budemo. Ja sam taj tekst napisao sa velikom strašu i sad ću vam reći nešto što je fantastično. Neki ljudi moje generacije do vaše uopšte nisu znali ko je jug grize i kako kod nas memorija brzo prolazi. Ja sam citirao to da je jug grize jedan fantastičan novinar. 82. godine u Novosti ima svoju kolumnu, napisao kolumnu pod tim naslovom, pokazujući da mediji ne smije da budu violinisti u Kupleraju, da mora da bude računa o etici poziva. On je zbog toga izbečan iz Novosti, jedva se snašao na ulici, onda ga je primio NIN i tamo završio karijeru. Posle postao i predsjednik novinarskog udruženja, jedan fenomenalan tip, ali taj tekst je bio apsolutno kanoničan za, pogotovo za ove godine, propasti medijske etike.
Da li se ikada novinarstvo oporavilo od onog sunovrata u 90. godinama i od takozvanog patriotskog novinarstva?
Nije mogla se oporavi, evo zašto. Svi oni koji su tada vitlali perjanicama Miloševićeve zločinačke politike, sem dvoje, troje, da ne navodim sad imena, koji su nestali, ali recimo Hadži Dragan Antić, jednog od Crne Gore, objavljuje sabrana dela Mire Marković, ali nije ovde. Svi su oni ostali na sceni, neki su ponovo vraćeni u uredništvima pojedinih redakcija i teraju vodu na svoju vodenicu. Sad više nije Milošević ta perjanica, sad je glavna perjanica srpski nacionalizam, odbrana srpskog identiteta, autošovinizam, što su izmislili kao jednu magičnu idiotsku formulu, i takvih je sve više i više.
Da li su pipci korupcije čvrsto utemeljeni u medije danas? A imam jednu obavezu da vas pitam u vezi sa tim, s obzirom da je naš radio bio kriv, da tako kažem, zbog jednog suđenja vama.
Pa to je smešno, ja sam objavio taj tekst, Vladika tuži novinara, Vladika Porfiri me tužio, ja sam dobio sudsku odluku, nisam ni znao da sam tužen, jer me tužio zato što sam u komentaru RRA rekao da samo u džamahirijama nekim verski može se dogodi da vrhunsko crkveno lice bude na čelu medijske asocijacije, i rekao sam naravno, pošto on treba da odgovara i za prisustvo porno sadržaja koga ima koliko hoćete, podsjetio sam ga da prema crkvenom kanonu on ne da ne sme da gleda porno, nego ne sme da pomisli na te bestidne sadržaje. I on je zbog toga tužio i sudija čak donio odluku, obavestio me samo da je to bacio u đubre. Imao sam drugi sudski spor koji još traje. Goran Paskavić me tužio, a sam vašim novinaru rekao pre 2,5 godine, kad je on namestio onu igru da bude on njegov film kandidat za Oscara, i kad je napravio sve, to se iz aviona videlo, uhvaćenje sa prstima u pekmezu, ja sam samo rekao vašem novinaru da je to nije dovoljno transparentno, i kad me pitao, ja sam rekao da je on inače poznat kao majstor manipulacije. I to još traje, jer naše pravosuđe tako kako je.
Dalje se pozivam na vašu knjigu u kojoj detaljno opisujete sudbinu Leni Riefenstahl, rediteljke koja se stavila u službu Hitlerove propagande. Šta vas fascinira u njenoj sudbini i kakve to sada veze ima sa našim prostorom?
Ima, znate šta, Leni Riefenstahl je bila žena koja je 34. godine napravila trijumf volje. To je nirmečki onaj reli bez jednog reda komentara. Ona je otkrila suštinu nacizma, puštajući te dokumentarne snimke. 3 godine kasnije objavila Olimpiju, opet bez reći svog komentara, gde mi vidimo Hitlera koji beži sa tribine da ne stisne ruku crncu Jesseu Owensu. Da ne postoji to svedočanstvo Leni Riefenstahl, mi ne bismo znali kako izgleda nacizam iznutra. Ja sam taj tekst pisao, pominjuću njene filmove, pominjuću njene memoare koje su fantastične.
Sećanja,
jer je na 35. godišnjicu od završetka rata upala jedna novinarka iz Šterne, rekla imam 35 pitanja, ona je rekla dajte mi pitanja, sutra je rekla pitanja su sjajna, ja neću vama da odgovaram, ja ću napisati knjigu. Njena knjiga je fantastično dokumentovana, ima 700 stranica, izašla u našem izdanju tad kad sam pisao o tome, ima još u knjižarama, i knjiga je sjajna jer pokazuje odnos ideologije i umetnosti. Ali ona je priznala da je bila u službi Hitlera i rekla ja nisam birala vreme u kome ću živjeti, nisam znala da li će nacizam vladati 100 godina, i povukla se i posle rata je bila kažnjena. Ona samo nije priznala da li je spavala sa Hitlerom, a inače je priznala sve. Da je kasno videla, možda je znala za konclogore, možda nije, nije lako priznati, ali ko čita njegovu knjigu, videće.
Ko su naši Leni? Imamo li mi naše...
Mi nemamo naše Lenije, imamo neke pise koji su koketovali sa fašizmom, ali kad pomenete njihova imena...
Ja vas pitam u odnosu na 90.
Recimo, Dobrisać Osić je odjedan put napisao 3-4 knjige nekih svojih dnevnika, memoara. Jedna knjiga koju ja komentarišem ovde se zove Godina zmije, gde on objašnjava 79 dana bombardovanja. On kao čovek koji je došao na domak 90. godine čuči u svojoj vili u podrumu, piše u sveću, proklinje zapad, proklinje zapadne sile, udaraju na jednu kulturu koja je jela zlatnim kaševkama kad se tamo jelo prstima. Nijednog trenutka on ne pominje odgovornost Miloševićeva fašističke politike. I ima jedan, nešto što me oborilo, jednog dana on izlazi na površinu, divan dan, ide i ugleda neke mlade ljude koji sede u kafićima i zapiše to. To je najveća niskost. Ovi ljudi sede ovde mesto da su uzeli pušku na ruke i da odu na Kosovo da brane srpstvo. Čovek od 90 godina poslao bi tada, kad je zemlja već i poražena, izbombardovana, da neki mladi ljudi, to nisu njegova deca, pošalje na Kosovo, to je krvožedno.
Kad smo kod 90-ih, da li 90. godine još čekaju da budu na pravi način umetnički obrađene? Bilo da je reč o filmu, bilo da je reč o književnosti. I šta vi iz te tematike preporučujete?
Znate šta, na filmu nekoliko vrlo, vrlo opakih filmova je napravio na tu temu. Srđan Dragović je napravio Lepa sela, lepo gore. Zatim njegove rane. Ima još filmova, Bure baruta, Paskaljević je odličan film, ušao među pet najboljih. Umetnost teško može da objasni to, to je previše očevidno. Umetnost ipak se bavi metaforama. Ono što se sada događa, da u memoaristici otvorite politiku iz njegove rehabilitacije Miloševića, jer on kaže nije on bio toliko loš, on je bio simbol intelektualizma, fenomenalno obranio Srbiju, potpuno suprotno od ono što on radi od 90. godina. To je tužno.
U jednom trenutku vi se u ovoj knjizi pitate ko će svedočiti ovom vremenu. Podsjećate na sjajne polemike između Prvog i Drugog svjetskog rata, pa nadalje, na velike polemičare, na velike umove koji su otvarali razna pitanja, i onda postavljate pitanje, a ko će u tom smislu svedočiti o ovom vremenu?
Ja moram da kažem nešto što je moje lično osjećanje, da mi nemamo takve gorostase kakvi su bili Milan Bogdanović, koji je oko fašizma polemisao sa Crnjanskim, pa su otišli na sud. Pa Miroslav Krleža, koji je polemisao sa Titovom partijskom politikom u dijalektičkom antibarbarusu. Mi danas imamo ljude koji se bave estetikom, koji pišu svoje knjige, svoju poeziju. Mi nemamo ljude te vizije, te analitičke pribranosti. Imamo razne takozvane političke analitičare koji čas udaraju na ovu stranu, čas na ovu, sve to nerelevantno i nevažno.
Kad je reč o književnosti, ja bih vas molila da preporučite našim slušalcima knjige koje objašnjavaju ovo vreme.
Knjiga Filipa Davida, ova koja je dobila Ninovu nagradu, koja se zove Kuća sećanja i zaborava, to je prva knjiga koja govori o holokaustu na našim prostorima, uz ono što Danilo Kiš u Radio enciklopediji mrtvih, obojica su to doživjeli grozno i strašno. Zatim postoji jedan veliki pisac koji je ovog trenutka potpuno skrajnut, koji se zove Aleksandar Tišma. On ima knjigu o blamu, on ima Upotrebu čoveka, on govori o konclogorima, govori o čoveku koji je ugrožen do kraja. Takvih pisaca ima, nažalost, pomenuo sam nekoliko, sem Filipa Davida, ovi ostali su mrtvi.
Da li su oni zaboravljeni?
Aleksandar Tišma je malo zaboravljen. Tišma je zaslužio davno sabrana dela ovde. U posljednjih 20 godina on je potpuno skrajnut. Ima još takvih pisaca. Jedan od njih je Mladen Markov, koji je umro pre godinu dana, koji je dobio Ninovu nagradu. Nakon toga niko nije objavio nekoliko njegovih fenomenalnih knjiga koje govore o udaru na posleratno selo, kad su seljaci bili naterivani u logore, kad su bili ubijani, kad je bio onaj prinudni otkup i tako dalje. Danas oni koji govore o vremenima titoizma, titoističkog jednoumlja, to su uglavnom oni ljudi, u 98 slučajeva, koji su u tim vremenima došli sa Prokletija, sa Suve planine, školovali se u Beogradu, dobili doktorate, sve katedre osvojili. I sad kad je došao nacionalizam, odjedanput govore o titoističkom jednoumlju. U tom titoističkom jednoumlju su bili prisutni Dušan Matić, Marko Ristić, Miroslav Krleža, Ervin Šinko, mogu da ređem 50 pisaca. Danas mi 10 takvih pisaca nemamo koji imaju tu društvenu relevantnost.
Pitanje je kako ih baštinimo. Vi na jednom mestu u knjizi sa dosta gorčine govorite o tome. Zanimljiva je vaša priča o ulici koju je dobio Danilo Kiš u Beogradu.
Da, ja sam negde tamo 94. prvi put otišao i video da je to ulica koja ide od Žičke nadole i koja je 100 metara i koja nema nijednu kuću u to vreme. To je bilo samo jedno đubrište ogromno. Napravio sam u politici jedan gorak komentar i rekao sam da Danilo Kiško je izbačen iz Beograda, zna se kako, sa onim intrigama da je plagijator, što sve bilo bedno, da je on možda zaslužio, jer on je nekoliko sjajnih eseja napravio o đubrištu u savremenoj kulturi. 10 godina kasnije ja odem i otkrijem da ta ulica više ne postoji u tom obliku, da je presečena i da neki tajkun ukrao pola ulice, donji deo, i sagradio jednu velelepnu palatu. Ja napravim novi komentar i javi mi se Nenad Bogdanović, gradonačelnik u to doba, to je bilo negde 2006-2007, on je brzo posle umro, i rekao, Milane, ja ovo ne mogu da verujem. Ja kažem, vi ste gradonačelnik, pošaljite nekog da proveri da li sam u pravu. Posle jedan sat, Bogdanović mi se javio, rekao, vi ste u pravu. Ja kažem, mi? Pa šta da radimo? Kažem, ukrasti ulicu jednom piscu i dozvoliti da tajkun ukrade, i naravno ništa nisu mogli, jer Beograd je na taj način zapravo raspolućen. Ovde se samo tajkunske stvari događaju.
Vi ste obišli sve ulice koje su dobili ti veliki pisci, poput Pekića, podsjetite me,
Stanislava Binavera.
Tako je.
Sa Stanislavom Binaverom je jedan potpuno skandalozan slučaj. Ja inače nemam ni bicikl, ni auto, ja sedem na autobus i kao besposlen pop odem. I odem u Žarkovo. Pazite, Binaver, koji je jedan od najznačajnijih pisaca srpskog duha, srpske književnosti, on je dobio jednu ulicu u Žarku koja čak bila neobeležena. U jednu trutku pisalo Stanislav, pazite, Žarkovo, to je na ivici grada, Žarkovo je selo. On je morao da dobije makar jedan bulevar. Crnjanski je dobio jednu ulicu koja je tamo na Višnjičkoj padini. To je sramno, mislim, Crnjanski je zaslužio jedan bulevar, ali kod nas patrijarsi, Varnave i neka, nemam ništa protiv crkve, dobijaju vrlo zvučne i lepe ulice. I
Ruski carevi.
Ruski carevi, a mi naše veličine ne negujemo. To Francuzi, Nemci, Amerikanci ne bi uradili. Svoje veličine neguju i na nivou ulice.
Šta je sa institucijama? Koja su to mesta kulture koja danas bitna? Znamo šta su te velike nacionalne institucije, kakvu su ulogu sramnu odigrale u 90. godinama i u pripremi ratova. Govorim i o akademiji, govorim i o Srpskoj pravoslavnoj crkvi, govorim i o udruženju književnika. Koja su to danas mesta koja vi, na primjer, posećujete?
Ja posećujem ona mesta gde su tribine, gde se kod Borke Pavićević u Parobrodu odvijaju neke divne polemike, neke tematski ciklusi. Mi drugih institucija nemamo. Udruženje književnika takvo kako ima negde 2000 članova, to je ono isto odeljeno. Udruženje koje je osnovalo onaj odbor za zaštitu istine o delu Radovana Karadžića. Oni još taj odbor ima, još tamo sede ti ljudi i nisu mnogo bučni, jer umeđu vremenu sve je propalo, ali to postoji još uvek.
Ali se javljaju neka mesta, biste neka od njih pomenuli. Postoje i alternativni autorski, na primjer, festivali autorskog filma, o tome vi dosta pišete.
To je festival autorskog
postoji
filma.
Postoji Mixer House-a nekim sedam programom.
Sedam veličanstveni, to su ovi dokumentarni filmovi. Da. Postoji DOCS, festival dokumentarnog filma koji se za 20 dana biti. To se radi sve onako štapom i kanapom, država nešto malo pomogne, tek toliko da mogu ljudi da kupe taksene marke i da pošalju neke pošiljke, ali ova država o tome ne vodi računa, ova država, šta će im institucije kad imaju tu veliku retoriku da mi pompezno ulazimo u veliku Evropu, samo što nismo.
I na kraju, šta sada čitate?
Sada čitam jednu fenomena, ja sve više čitam na engleskom, da li je red da pominjem, jedna knjiga koju sam kupio u Eurođuntiju, koja je neverovatna, koja se zove Posao kasapljanja. Jedan poznati engleski kritičar Mark Kermode, koji je mator otprilike kao ja, napisao knjigu o važnosti negativne kritike koja cepa i rastura. I tu navodi najznačajnije filmske kritiče u istoriji filmske kritike. Sve sa citatima, to su paklene stvari. Niko nikog nije tužio sudu ovde. Ako nas te tuže sudu, što kažeš da si majstor manipulacije. I to je neverovatno. Jer mi smo izgubili, sad dolazim na onu glavnu temu, mi smo izgubili kritiku koja nije apologetska. Kod nas, evo, kad se pojavi film koji je sinoć prikazan, on već 7 dana ne silazi sa kulturnih rubrika, zove se bili smo, da li, bit ćemo prvaci sveta. To je trenutno konjuktura da malo podiđemo nacionalnom egu, kome do toga neka gleda. Mi sad otkrivamo košarku, ja sam to gledao uživo. Šta će on meni da prepričava na uspehe naše košarke?